to Supra Studio.
Supra Media.
To'ydagi isrof.
Xullas, eng zo'r to'yxonada bo'lish kerak. Mashinalarni aytib qo'y, kortej ideal qilishsin.
Bo'ldi, brat, hammasi chotki bo'ladi.
Artistlarni gaplashdingmi?
Ha, gaplashdi, bo'lmaydi ish
bo'ldi. Bo'ldi, chaqiruv konsert bo'lib ketsin. Tanish bo'lishlarni o'tdi. Uyalib qolish kerak emas.
nozimstudio.com.
Birinchi xil isrof kerak emas o'rinda, nimanidir ishlatish. Ikkinchi xili kerakli o'rinda, me'yoridan ortiq ishlatish. Isrof inson hayotiga kulfat olib keladigan illat. Hech kim bu bilan odamlar orasida qilolmasa kan ibrat.
Ismlar isrof, qancha o'rganmaylik amal qilmadik. Amallar isrof, yillar takrorladik ixlos qilmadik. Kuch-quvvat isrof, Alloh yo'lida emas, nafs yo'lida fido. Qalblar isrof, Allohni eslamas, ummati g'amidan judo.
Bandalar isrof, ayshu ishlatlarga g'arq. Sevgi isrof, nikoh zino, harom o'rtasin qilmay far. Vaqtlar isrof, behudaga sarflashni lozim ko'rdik. Aqllar isrof, yaxshi yomonlikni qilolmadik far.
Hozirgi kunda to'y qilish oson emas, yildan yilga qiyin. Kerak emas ayrim urf-odat, kerak emas xarajatlar. Hatto bila turib ba'zi katta akalar ham qilar. Imoni past namuna olar. So'ng isrof ko'payib borar.
Xarajatdan qochmagin, to'yingni zo'r qilishing kerak.
Nimaga endi?
Ertaga oshna og'aynilaring hashamatli to'y qilayotganini o'ylab qolasan, keyin afsuslanasan. Nimaga men unaqa to'y qilmagan ekanman?
Ha, to'g'ri aytasan. Shunaqa to'y qilib tomosha qilishsan.
Aytilgan, qilgan to'y faqat ihson tariqasida. Yo'q, hech qayerda yozilmagan, dabdaba bo'lsin deb. Qilsang ihson, yetishmovchiligi bor qiynalganga qil. Yayrasin sandagi kibr emas, nochordagi til.
Akajon, qornim ochdi.
Qattan gap qolmoqchi.
Yo'q
pulim, qattan olaman, senga pul bor. Narobat,
qo'yir shuni.
Xullas, o'rta to'y kuni mahallani yo'lini yopamiz.
Muammo emas.
Sozanda afarmleniyalarga xalaq berish kerak emas.
Da-da.
Svetlanib todalar o'rnatiladi. Kelin bilan qizil yo'lakda kirib kelishim kerak.
Bo'ldi, o'rta shu narsalaring mendan to'yana.
Radnoy.
Menga qarab qalin pulni bitun qilgandirsan.
Konechno. Abruchalni o'zi qimmatga tushdi lekin. Mendan ketmayapti-yu, ota-onam orzu havasida.
Ota-ona butun umr mehnat orqasidan pul topib, necha yil yig'ib terib bir kunda ketar suvdek yoqib. Kimdandir qolishmasligi uchun yoki kimgadir yoqib, bir zumga to'xtab bunga so'lamizga ko'rdikma boqib.
Bu odat tora borib vujudimiz qamrab olarkan, asta-asta tomir otar, oilaga ta'sir qilarkan. Million-million xarajat, bir kunlik xonlarcha hayot, goh bir oy yotib qoltalash, ajrim javobini berarkan. Bu odat tora borib vujudimiz qamrab olarkan, asta-asta tomir otar, oilaga ta'sir qilarkan. Million-million xarajat, bir kunlik xonlarcha hayot, goh bir oy yotib qoltalash, ajrim javobini berarkan.
Shart, oye.
O'zi mebellarini deb otang shuncha qarzga kirib ketdilar.
Oye, ertaga mehmonga o'rtoqlarim kelib qolsa, uyalib qolaman.
Mayli, qilamiz endi, nima qilardik?
O'tamam mebelim rasmini bitta ko'rgan.
Voy, voy.
O'tqizib o'tqizurgan sarpalarim ham rasm chiqadi hozir.
Voy, originallar.
Original brendlar.
Yo'voli voy va cham deyman.
Asl oyi chet elda bo'ladi.
Shunaqa deb
senga xibisim.
Hozirda Fotiha degan tushuncha odamlarda umuman boshqacha. Fotiha ham o'tar bo'ldi. Kichkina bir to'ydek, dasturxon ustida bo'lsa bo'ldi edi. Ikki burda non yo'q, sovg'a salom almashishadi. Uyida joy qolmaguncha.
Kelindan kelgan sarpolani videoga olib Instagramga tiqvorlaring.
Qo'ysangcha ko'z tegib qolmasin.
Yo'q, xalq ko'rsa.
Uning kulgi to'ylarimiz baribir yaxshi deb quda.
To'g'ri aytasiz. Butun umr esda qoladigan to'y bo'ladi.
Ha, bolalarimiz hashamatli to'yxonani naqshi bo'lib o'tirishadi.
Qancha mehmonlaringiz bo'lsa chaqiring qoda. Hammaga joy edi.
Yaltir-yultir bezaklar juda ko'p, ortiqcha. Uyda hatto joy qolmagan, ayvon to'la tog'ora. kelin dugonalariga esa 50 100 dona qutichi. Qancha odam savob oldi demas, isrof oldida ovora. Hali to'y bo'lmasdan o'rtada bo'layotgan tushunmovchiliklar, kelin tarafga taklifnomaning kamligi, qalam puli birinchi o'rinda baxt emas, qadri qimmat boyliklar. O'ylab ko'ring, bo'lib qolmadikmi?
nozimstudio.com.
To'yga chaqirilganlar 300-500, sohi 1000 kishi. Hech bir mehmonning xarajat bilan zarracha yo'qdir ishi. Dasturxon to'la noz-ne'mat, taomlarning barcha turi. Och muhtoj bo'lmagan mehmonlarning joyi dasturxonning to'ri.
Bu odat bora bora vujudimiz qamrab olarkan, asta-asta tomiron tar, oilaga ta'sir qilarkan. Million million xarajat, bir kunlik xonlarcha hayot, yo'q bir oy yotib qoltalash, ajrim javobini berarkan. Bu odat bora bora vujudimiz qamrab olarkan, asta-asta tomiron tar, ta'sir qilarkan. Million million xarajat, bir kunli xonlarcha hayot, yo'q bir oy o'tib mol talab.
Asaloyi chetilda bo'ladi, uni oberaman, buni oberaman, siz faqat va'da berishingiz
kerak. Shoshmay tursang-chi, to'yga katta kredit olganman, shuni to'lashim kerak.
Hali qarzga qilganmi dedi to'yi?
Hozir nimang kam, nima yetmayapti senga?
Bergan va'dalaringizni amali qani?
Bera olmayman, nima deysan?
Aldagan ekansiz-da, erkak.
Tushunmadim, sen xotinim bo'lib turib menga shunaqa deyapsanmi?
Ha, shunaqa.
Bo'ldi, qaluvchi erkakagini.
Bunaqaligingizni bilganimda sizga umuman demasdim.
Bor yo'qol bo'lmasa.
Bu odat bora bora, tudimiz qamrab olarkan, asta-asta tomir o'tar, o'ylaga ta'sir qilarkan. Million million xarajat, bir kunlik xonlarcha hayot, oq bir oy o'tib mortalash, ajrim javobini berarkan.
Bu odat bora bora, tudimiz qamrab olarkan, asta-asta tomir o'tar, o'ylaga ta'sir qilarkan. Million million xarajat, bir kunlik xonlarcha hayot, oq bir oy o'tib mortalash, ajrim javobini berarkan.
Sizlar hammasi bejiz emas, bu isrof bo'lmas, kerak emas. Ming kun emas, bir kun o'tadi ketadi deb onson o'ylama.